Sein.
Scegli. Aspetta. Uomo. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, pet minuta.
I dobrodošli na Talase Radio Beograda 1. Ukoliko nam se u ovom trenutku pridružujete, pozdravlja vas ekipa koja realizuje Talasanje, prepodnevni program prvog programa Radio Beograda. Trajemo do 13 časova. Moje ime je Elizabeta Arsenović. I u Talasanju danas ponovo pregršt zanimljivih tema. U prvom satu nudimo vam dve teme. Nešto potpuno novo i verujem za mnoge suštinski novo. O tome se do sada nije mnogo govorilo na domaćoj sceni, ako se izuzme naučna scena, a zavređuje i tekako pažnju i skreće pažnju zapravo na još jedan, ajde tako je možda pravilnije da kažem, ispravnije, bolje, preciznije, još jedan deo naše zemlje koji obiluje bogatom prošlošću i naravno artefaktima iz te prošlosti, i na tome se intenzivno radi da bude poznata što više i našoj javnosti, ali naravno i svetskoj. U pitanju je Svrljiška oblast. Da, Svrljiška oblast, a na naziv monografije koja se nedavno dvojezično na francuskom i srpskom pojavila u izdanju Balkanološkog instituta Srpske akademije i Kulturnog centra u Svrljigu u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji i uz finansijsku podršku opštine Svrljig. Dakle, puni naziv monografije je Svrljiška oblast u praistoriji, antici i srednjem veku. O tome ćemo danas govoriti na početku Talasanja, a naši gosti biće dr. Vladimir Petrović, naučni saradnik Balkanološkog instituta Srpske akademije, magister Vojislav Filipović, istraživač saradnik Arheološkog instituta u Beogradu, i Slaviša Milojević, profesor i upravnik zavičajne muzejske zbirke u Svrljigu. A u drugom delu prvog sata reći ću vam da se pripremite na vreme, da se ne iznenadite i da ukoliko vam onako krene da vam curi vodice na usta, nemojte reći da vas nisam, dakle, upozorila na vreme. Stiže nam izvanredna rubrika o jednoj regionalnoj saradnji Zlatiborskog okruga i severoistočne Bosne, a tiče se tradicionalne hrane. Dakle, pričat ćemo i o suvim šljivama, i o džemu od šljiva, i o siru iz čan, o bjeljinskom kupusu, o bosanskom suđuku, ali i o zlatiborskoj govađoj pršuti, o kajmaku, prepečenici, zlatarskom i sjeničkom siru. Vidite, meni je već teško da ovo sve izgovorim. Zoran Žerevčić, naš dopisnik iz Užica, poslao jednu izvanredno interesantnu rubriku. A Talasanje prvi sat završavamo naravno emitujući našu petominutnu produkciju Srpski na srpskom, a posle vesti u 11 pred mikrofon Radio Beograda 1 u Talasanju sede koleginica Dijana Ivanov-Kadić. U goste dolaze Stevan Lilić, predsjednik udruženja Pravnici za demokratiju i Zoran Ivošević, profesor Pravnog fakulteta. Govorit će se o sudskoj vlasti i primjeni prava, koliko srpsko pravosuđe uspeva da odoli političkim pritiscima i pokušajima da se stavi pod kontrolu vlasti. I naravno, Talasanje i danas završavamo emisijom U ovom trenutku, koja se naravno emituje posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju. Verujem da je sve što sam rekla dovoljno razlog da i ovo prepodne, pa i onaj njegov deo koji prvim satom ulazi u popodne, provedete uz Talase Radio Beograda 1 uz Talasanje. Za vas do podneva rade Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, Nataša Mančić i, kao što rekoh, u prvom i posljednjem satu Elizabeta Arsenović, a u centralnom tematskom Dijana Ivanov-Katić. Dobar dan još jednom, počinjemo sa Noisette, Star.
Just close your eyes and let that love shine from
10:14, Radio Beograd 1, počelo je talasanje, prvo izdanje za ponedeljak 18. februar. Kao što znate, radimo svakog radnog dana od 10 do 13 časova. I meni je drago da mogu da pozdravim goste najavljene, malopre prve goste danas u talasanju, sa mnom ovde u studiju, dr. Vladimir P. Petrović, naučni saradnik Balkanološkog instituta Srpske akademije. Dobar dan.
Dobar dan.
I magister Vojislav Filipović, istraživač saradnik Arheološkog instituta u Beogradu. Vojislave, i vama dobar dan. I obojci hvala što ste došli na radio i što ćemo našim slušalcima približiti nešto, verujem, vrlo interesantno, vrlo malo poznato, ispravite me ako grešim, govorimo široj javnosti, a vrlo važno. Svrljiška oblast u praistoriji, antici i srednjem veku. To je naziv i istraživanja, ali na sreću i monografije koja se već pojavila, koja je dostupna, čak dvojezično, rekla sam, ali grešim, ne?
Ne grešite.
Na francuskom i na srpskom jeziku. Da čujemo prvo Svrljig, znači neobično, bez obzira što znamo gde se nalazi, tu je blizu Niš, sve je tu blizu, ali izvanredno interesantna i istorijom i artefaktima bogata oblast, a nedovoljno je to poznato u javnosti. Pitam Vladimire Petrović.
Da, potpuno ste u pravu, naše interesovanje za Svrljig datira još, da kažem, od pre nekoliko godina, tačnije pre 5 godina smo mi počeli arheološko istraživanje na tom području. I u stvari nas je zanimala tema puta između Niša, odnosno centralnog Balkana, i Dunava, rimskog puta. I onda smo utvrdili, da kažem, na terenu samom ostatke rimskog puta, utvrdili smo, da kažem, rekognosciranjem veliku količinu rimskih artefakata i upustili smo se arheološka istraživanja sa neizvesnim ishodom. Imali smo sreće već 2008. godine da dođemo do tragova jednog objekta koji je bio interesantan zbog svog hipokaustnog sistema, znači sistema grejanja, zidova i podova, i to je pokrenulo čitavu priču. Ta priča, na našu sreću, traje već punih 5 godina sa tendencijom da se nastavi.
Da, zaista na sreću, s obzirom kako stvari ovde idu i znamo kako stvari stoje sa finansiranjem posebno, ali očigledno je to prepoznato kao nešto izvanredno važno.
Meni je drago prosto da Ministarstvo kulture već petu godinu zaredom ima sluha za naše istraživanje, da prati prosto rezultate naših istraživanja koji su zaista impozantni. Jer mi smo krenuli praktično ni od čega. I u tom jednom mestu, malom i, da kažem, tragično, da kažem, u tragično teškoj situaciji finansijskoj, mi smo pronašli nešto što bi moglo da otvori perspektivu ne samo u naučnom i arheološkom smislu, nego u turističkom smislu, i da podigne uopšte čitavu ponudu, da kažem, kulturnu te oblasti, koja je nadomak Niša, kao da je negde, znate, stotinama kilometra udaljena.
A već i u odnosu na Beograd ne pominjemo.
I vrlo blizu Stare planine i tako prosto skijaških terena. Dakle, prepoznali su i ministarstvo, prepoznali su i u samoj opštini. I mi, da kažem, imamo podršku već dosta dugo od obe, da kažem, institucije. Ono što je važno, važno je da smo mi uspeli za sve ove godine da uradimo maksimalno koliko smo mogli. Otkrili smo dva objekta gotovo u celini. Jedan je do sad neopredeljene namene, ali je bogat nalazima, vrlo interesantan u tehničkom...
Oba antička,
oba su sa kraja prvog veka i završavaju se negde, da kažem, krajem antike. Interesantni su nalazi, interesantna su tehnička rešenja. Drugi objekat su terme, da kažem, rimsko kupatilo, i to fantastično sačuvano sa jednom rimskom kadom, onako jednim frigidarijumom, koji je neverovatno dobro konzerviran, sačuvan. S druge strane, stubićima hipokausta i tako prosto, to je nešto što pokazuje da tu zaista bilo naselje. Mislim, terme takvih razmera nisu pravljene van naselja i u nekim mestima koja su bez puća. Zapravo, čitava priča naša je koncipirana na tome da mi otkrijemo nedostajuću kariku između Niša i Ravne Timakuminusa. Dakle, na jednoj karti rimskoj, tabula Poitingiriana se zove, ucrtano jedno mesto, jedna stanica koja se zove Timakumajus. Dugo se u nauci spekulisalo gde bi taj Timakumajus bio. Ja mislim da smo mi na tragu da otkrijemo zaista da je to Timakumajus, i eto, sve govori u prilog tome. Da ne bi to bilo samo vezano za arheološko istraživanje, i s time ću završiti, mi smo se, da kažem, uz pomoć naših kolega iz Frankfurta potrudili da uradimo geofizička istraživanja čitavog prostora i utvrdili smo zaista da se tu nalazi mnoštvo objekata, da se nalaze ulice, da se nalazi jedan čitav sistem ove urbanizacije rimske ispod zemlje. Tako da perspektiva naših istraživanja...
Jel na dostupnom mestu?
Potpuno dostupnom mestu, što je neverovatno. Mi imamo, da kažem, veliku sreću da je to sa jedne i sa druge strane asfaltnog puta između Svrljiga i Niševca, tako da nismo u nekom, da kažem, tragičnom bespuću, da ne možemo da se snađemo i ne možemo da funkcionišemo. Naprotiv, mi imamo potpuno jedan odličan, da kažem, pristup lokalitetu. S druge strane, stratigrafija, odnosno dubina lokaliteta, nije dovoljno duboka. Mi smo se nadali dubljoj stratigrafiji, bar na ovom delu terena, a s druge strane, to značajno pojeftinjuje radove. Tako da, mislim, mi dolazimo do podnice objekata vrlo brzo i nailazimo na značajne nalaze.
E sad ovako, govorili smo o ovoj, da kažem, srednjoj karici u nizu Svrljiška oblast u praistoriji, antici, srednjem veku. Magistar Vojislav Filipović, koji je sa nama takođe u studiju, istraživač saradnik u Arheološkom institutu u Beogradu, nekako je više predeljen prema praistoriji, ako sam dobro shvatila. Dakle, tragovi civilizacijski mogu se pratiti i mnogo pre antike, zar ne, Vojislave?
Da, naravno. Prvi lokalitet, u stvari najpoznatiji lokalitet praistorijski u tom delu, je čuvena Prekonoška pećina. Ona je istraživana još krajem 19. veka od strane Jovana Cvića i Đoke Jovanovića. I tada su, da kažem, učeni ljudi tog vremena tražili ostatke tih prvih ljudi, tih, da kažemo, ljudi iz paleolitom starije kamenog doba u pećinama, isključivo u pećinama. Sada je to malo drugačije, pošto se u paleolitu ljudi žive i u pećinama, ali žive takođe i na otvorenom. I ona je jedan od, da kažemo, najznačajnijih lokaliteta u pećinskih lokaliteta u Srbiji, zato što kada gledamo po slojevima, odnosno hronološki, imamo preko 8 slojeva različitih kultura registrovanih u samoj Prekonoškoj pećini. Naravno, tu je paleolit. Eto, mogu da kažem da je veoma sličan taj paleolit po nalazima iz pećine Balanica u Sićevu, koja je sada baš medijski dosta propraćena zbog ovog nalaza hominida. Znači, a pećina Prekonoška se nalazi sa druge strane Svrljiške planine. Isto, ako bi se produžilo malo od Prekonoške pećine, za jedno sat vremena hoda bi se stiglo do pećine Balanica. Potom imamo sve periode u mlađoj praistoriji. Imamo neolit, imamo eneolit, imamo bronzano doba, gvozdeno doba, čak i keltsko prisustvo u pećini. Takođe ima nešto nalaza srednjeg veka. I pećina je izuzetno, izuzetno posećena bila, odnosno živjela se u toj pećini dosta dugo i bila je veoma zgodna, jer je u njoj...
Kolikih je gabarita, kolika je?
Ona je ogromna, mislim. Ona je ogromna i što se tiče pećinskog nakita, eto, Jovan Cvić, koji je nju dokumentovao potpuno, u stvari, on je geološki nju nacrtao, speleološki, kaže da je ona jedna od najlepših pećina u bivšoj Jugoslaviji. I prosto nije ona dostupna u svim delovima, zato što je negde i opasno, ima dubokih useka i tako dalje, ali se može, ne znam, može neki 500 metara se može ući u nju, ali u principu nas zanima taj prvi deo, taj prednji deo pećine gde su ljudi mogli da žive. Tako da tu su ti arheološki slojevi koji su isto tako dosta je uništeno, i što od strane prethodnih istraživača, što tragača za blagom koje
čuvena uništeno. Priča da, Svrljiškog kraja.
Jeste, čuvena priča.
Nemanjićko blago.
Nije samo to, i Konstantino blago i sve oni, da kažem, ti tragači za blagom dosta toga uništavaju i mi se konstantno borimo sa njima. Idu, faktički oni idu iza nas, gde mi idemo, onda idu oni i kažemo, nestručno prekopavaju.
Kažete, dosta je uništeno, a šta je ostalo? Ili dovoljno ostalo?
Pa jeste, u suštini jeste ostalo dovoljno za neka buduća istraživanja. Srećom, pećina nije lako dostupna, treba do nje džipom da se ide i posle mora da se pešači dosta nizbrdo, tako da nije baš, nije zgodno, nije što je, da kažemo, neka sreća sa arheološkog gledišta.
A za eventualno neku turističku eksploataciju možda i ne?
Pa jeste ona evo, opština je pokušala nešto da uradi na toj turističkoj prezentaciji, oni su popravili te stepenice koje datiraju još iz vremena kralja Milana, oni su i pravljene zbog kralja Milana, kada je kralj Milan, pa ne, zašto je Svrljig bio lovni kraj, kako poznati lovni kraj, kako u 19. veku, tako i dan danas. I onda je kralj Milan...
A divno je što je popravljeno nešto iz doba kralja Milana.
Ne, kralj Milan je, kralj Milan je dao pare za to, zato što je bio pasionirani lovac i onda je on dao sredstva da se stavi kapija i dan danas stoji ta polovina te kapije kralja Milana i stepenice. I onda opština je popravila stepenice, stavila rukohvate, ali opet nema puta asfaltnog, nema ničega, tako da vidjet ćemo kako... U suštini treba staviti kapiju i staviti nekog čuvara tu iz sela, pošto je to blizu tog sela Prekonoga, i onda bi moglo to da se turistički dosta dobro prezentuje i da se čak i ubiru neka sredstva od turista, posebno od ovih iz Stare planine, jer je to veoma, kao što je Vlada rekao, to je možda nekih 35-40 km od skijališta na Staroj planini.
I da završimo ovaj deo razgovora, pričat ćemo još naravno, ali pomenuli smo evo praistoriju, pomenuli smo antiku, srednji vek, i tu se završava taj neki put i pretpostavljam počinje opadanje tog kraja. Evo, ispravite me ako grešim, zašto se završava srednji vekom? Zapravo to je pitanje.
Pa, prosto ono što
mi... I šta imamo iz srednjeg veka?
Da, ono što mi nismo pomenuli, a trebalo je da kažemo, to je zapravo Svrljiški grad, odnosno Svrljiška tvrđava koja se nalazi u klisuri Svrljiškog Timoka. To je jedno izuzetno mesto, znate, to je svedočanstvo srednjevekovno i verovatno i ranije i prošlosti Svrljiga. Nažalost, ona je sad u jednom vrlo jadnom stanju. Ona je 99. godine stradala u velikoj meri.
Iz poznatog razloga ili...
Pa, kako da vam kažem, prosto niko od nas nije siguran šta je razlog tačan. Mislim, u svakom slučaju stradale su kule tvrđave, one su svedene na možda nekoliko metara, negde su, da kažem, tragovi izbrisani, maltene, sa lica zemlje. To je jedno mesto gde treba istraživati, koje nudi, da kažem, fantastične podatke, ne samo sama tvrđava, već i podgrađe koje je mnogo veće, interesantnije. Zato je potrebno mnogo više sredstava, potrebno je mnogo više logistike.
A što se zna uopšte o tvrđavi? Čije je bila?
Pa, tvrđava ova kakva se sada vidi je turska. Dakle, ona je iz otomanskog perioda, međutim, njeni fundamenti su verovatno vezani za antički period. Mi čak, da kažem, među slučajnim nalazima imamo i napisa, da kažem, koji su na grčkom jeziku, što govori o toj bilingvalnosti područja Svrljiga u neko antičko doba, gde se u obližnjoj Trakiji govorilo grčkim, u Meziji u kojoj se nalazi Svrljiga, na samoj granici se latinski govorio. S druge strane, još dublje kada se ide hronološki, ostaci su i tragovi su vezani za ranije periode, da kažem, antike. Teško je reći prosto o čemu se radi dok mi to ne istražimo. Prosto Đurđe Bošković je, da kažem, polovinom prošloga veka tu radio koliko je mogao i ostavio neke podatke koje mi koristimo. Međutim, za neka dublje i ozbiljnije istraživanja potrebno je više sredstava. Ono što je takođe interesantno, a datira iz srednjovekovnog perioda, to su crkvišta, da kažem, kojih ima nekoliko u neposrednoj blizini Svrljiškog grada.
Šta su crkvište za one koji ne znaju?
Pa, da kažem, to su ostaci crkava. Ono što je ostalo nama, da kažem, to su fundamenti i ostale su grobnice. Nekoliko grobnica sa svodovima smo mi registrovali, nažalost, tragači za blagom, o čemu Vojislav malo pre govorio, to neumitno, da kažem, devastiraju. Tako da se često nailazi na zaista probijene, da kažem, grobnice, na razrušene crkve, na razbacane kosti, na ljudske, da kažem. To je prosto neverovatno do koje mere ide ta brutalnost i do koje mere prosto se ne haje ni za čim.
10:29. Na ovom mestu, u ovom momentu zaustavljamo razgovor da bismo predahnuli, da bismo imali vremena da u isti uključimo još jednog sagovornika, a to je Slaviša Milojević, profesor svrljiški i upravnik zavičajne muzejske zbirke u Svrljigu, jedan od koautora monografije, kako? Zar ne? I osoba vrlo, vrlo zaslužna za celu
kako
stvar.
Kako?
Idemo sada na Bruna Marsa, pa potom idemo u Svrljig telefon.
Talasanje.
Talasanje. 10:34, Radio Beograd 1, talasanje, šetnja i u današnjoj šetnji ostajemo još malo u Svrljigu i u priči o Svrljigu, o svrljiškoj bogatoj i sada verujem i vi shvatate prebogatoj istoriji. Povod je objavljivanje monografije pod naslovom Svrljiška oblast u praistoriji, antici i srednjem veku. Dvojcu od trojice autora monografije već ste bili u prilici da upoznate i čujete, doktora Vladimira Petrovića, naučnog saradnika Balkanološkog instituta Srpske akademije i magistra Vojislava Filipovića, istraživača saradnika Arheološkog instituta u Beogradu. Na telefonskoj vezi u Svrljigu je i treći sagovornik i treći autor ove monografije, Slaviša Milojević, profesor svrljiški i upravnik zavičajne muzejske zbirke u Svrljigu. Gospodine Milojeviću, i vama dobar dan.
Dobar dan vama, vašim gledoslušalcima i vašim gostima iz Svrljiga. Slaviša Milivojević samo.
Slaviša Milivojević, izvinjava se, nisam ni svesna da sam rekla nešto drugačije, a piše mi lepo ispred Slaviša Milivojević. Gospodine Milivojeviću, znači, evo i sa vama da porazgovaramo. Moguće da poneko od slušalaca Radio Beograda jedan pamti, naime, profesor Slaviša Milivojević je bio glavni akter jedne od emisija iz serijala Koje kuda, u kojoj nam je on prvi zapravo govorio o prebogatoj istoriji svrljiškog kraja, o naporima grupe ljudi da to bogatstvo bude što dostupnije i ostalo javnosti i što poznatije, između ostalog i vašem zalaganju, a sada shvatamo i koliko je to opravdano da Svrljig dobije svoj muzej. Za sada je to samo zavičajna muzejska zbirka pri kulturnom centru, ako se ne varam, gospodine Milojeviću, ali tako? Milivojeviću, sad sam svesna. Da.
Pa da, ova monografija je u stvari kruna svega toga što smo tada mi pričali i svega onoga što smo mi radili svih ovih desetak ili više 15. godina u stvari na istraživanju prošlosti Svrljiga. U stvari nadam se da to i nije kruna, da će ona biti tek nadograđivanja sa nekim novim saznanjima, sa novim istraživanjima i sa poslom koji nas tek očekuje.
Ali ako bi recimo čovek danas došao u Svrljig i posetio vašu zavičajnu muzejsku zbirku, šta može tu da vidi?
Pa pri kulturnom centru, znači u Svrljigu, pošto je zavičajna muzejska zbirka u sastavu kulturnog centra, u stvari po novom, sada to je centar za turizam, kulturu i sport, postoji jedan mali izložbeni deo koji smo ju upriličili od paleontologije pa do savremenog doba, znači do etnologije, gde posetioci mogu da vide one najznačajnije eksponate, sve one koji su sakupljeni, koji su na neki način obrađeni, i to je jedna kratka istorija Svrljiške oblasti koja možda im se eto prezentuje. To je malo odnosno na sve ono što mi posjedujemo, jer zavična zbirka posjeduje preko 1500 eksponata. Fali nam taj prostor, evo, i mi se svi nadamo, eto i ostali akteri ovog istraživanja, da ćemo uspeti, evo, tokom ove godine još da taj prostor i iznađemo.
A gde čuvate ovih 1500 eksponata kada već nemate gde da ih izložite? Kakvi su uslovi čuvanja?
U magacinskom prostoru, znači kulturnog centra. U tom prostoru koji je takav kakav je, možda nije adekvatan, ali je trenutno takav, jedini koji imamo.
Da, vi ste, rekao smo, jedan od koautora monografije koja se upravo pojavila i vi također skrećete pažnost na važnost pojavljivanja ove monografije. Kažete, ona je na putu ka krunisanju celog posla, zar ne?
Da. Ja sam malo pre to istakao, znači da je ona u stvari prezentuje sve ono što smo do sada pronašli, istraživali tokom rekognosiranja, obilaska terena, eto tih iskopavanja, sakupljanja artefakata. Ali svake godine, u stvari, mi na ovom samom terenu, mi koji tu radimo, znači pronalazimo neke nove lokalitete, otkriva se uvek nešto novo, tako da je to jedna priča koja teče. Ja sam rekao, to je kruna sveg dosadašnjeg istraživanja, ali ona koja će još biti nadograđivana na neki način.
Vi imate veliku podršku opštine.
Pa, trenutno imamo podršku na rečima malo veću nego ovako direktnu, ali nadam se da će biti i direktnije podrške.
A bila je i dobra saradnja sa lokalnim stanovništvom. Da li ta saradnja i dalje traje?
Pa da, dosta toga što smo sakupili, u stvari, dobili smo kao poklon od meštana. Mi smo pokratili te akcije sakupljanja starina, na neki način svega onoga što oni pronalazi na svojim tavanima, njivama, tokom obrade zemlje. Jedan veliki deo je i sastav muzejske zbirke artefakata, u stvari, pronađen direktno tokom iskopavanja. tokom rekonstruisanja terena, ali kažem veliki ostali deo, znači je dobio na poklon ili pak ustupljen zavičnu zbirci uz neku malu nadoknadu.
Nedavno je bila i prezentacija monografije u Svrljigu. Kakav je bio odziv javnosti?
Bio je dosta dobar, znači sala je bila puna, znači dobra posjećenost, zainteresovanost je velika, jer iskreno da vam kažem, znači evo, kao što i šira javnost Srbije malo poznaje čega sve to ima u Svrljigu i sami Svrljižani nisu dovoljno upućeni i malo znaju se tu najdalju istoriju, čak i noviju istoriju. Tako da je ona interesantna svima.
Evo, u razgovor ćemo uključiti, budite na vezi naravno, gospodine Milivojeviću, u razgovor ćemo uključiti još i goste koji su u studiju, dakle, doktora Vladimira Petrovića i magistra Vojislava Filipovića, da nekako i privedemo kraju ovaj razgovor apostrofirajući važnost pojavljivanja ove monografije. U pitanju je i saradnja, međunarodna saradnja, što je također vrlo važno. U Francuska, malo pre ste pomenuli i Nemačku.
Da, pa evo, ja ću početi zapravo od same monografije. Monografija je plod, da kažem, svih naših dosadašnjih istraživanja i našeg znanja. Ona je izašla pre nekoliko meseci i na moju veliku sreću je izašla, na našu veliku sreću je izašla dvojezično na francuskom i na srpskom jeziku. Njen naslov je Svrljiška oblast u preistoriji antici srednje veku ili La région de Svrljig en Serbie orientale. I ono što je dobro, dobro je da ta knjiga već živi, da se ona nalazi u svim svetskim bibliotekama najvažnijim ili je na putu da do njih dođe, da se o Svrljigu sada čuje svuda u svetu, da vam prepoznatljivo naučnoj i široj zainteresovanoj javnosti, da smo mi u toj knjizi publikovali, osim, da kažem, tekstualnog dela koji objašnjava sve periode hronološki onako kako treba, publikovali smo i najreprezentativnije nalaze koje smo pronašli, do kojih je, da kažem, slučajnim nalazima došla zavičajna muzejska zbirka u Svrljigu, tako da to bi bila jedna dobra praksa, u stvari da se napravi jedna suma, da kažem, dosadašnjih istraživanja i da se krene na sledeći korak. Taj sledeći korak podrazumeva nešto što je, da kažem, dosta dobro. To je saradnja sa Institutom Ozonius iz Bordeauxa, iz Francuske, sa našim dragim prijateljem i kolegom profesorom Francis Tassom, koji se bavi, da kažem, sličnim temama kao što se bavimo i mi. I ovaj, ta međunarodna saradnja se, ja nadam, da će u sledećih 5 godina doneti i obimnija iskopavanja, istraživanja i obimnija publikovanja i publikovanju u inostranstvu, ne samo u Srbiji. Dakle, velika je potencijalna korist od te priče. S druge strane, samo još jednu stvar da dodam, mi imamo vrlo lepu saradnju sa Remiše Germaniše komisijonom, sa Arheološkim institutom koji nam tu dosta i pomaže. I imali smo već jednu kampanju geofizičkih istraživanja, ta istraživanja će se dalje nastaviti, to je ono što nama donosi veliku korist, jer mi zapravo unapred znamo gde treba da istražujemo i na taj način štedimo i vreme i novac.
I za kraj, evo, da čujemo još jednom i Vojislava Filipovića, najava da će iskopavanje arheološka trajati i ove godine koje je tek počela, tako da kažemo, a čujemo da su neki planovi za 5 narednih godina. Verujem da ljudima sa Arheološkog instituta i vama lično mnogo znači.
Kako da ne, naravno, prosto
mislim, znajući koliko se novca odvaja uopšte za kulturu, za nauku u ovoj zemlji, mi verujem da je ovo nešto vrlo važno i dobro i da treba da naglasim.
Naravno, jeste, evo sad upravo čekamo rezultate Komisije Ministarstva kulture da vidimo koliko ćemo sredstva dobiti ove godine. Naravno, srećem da tu imamo i ovaj projekat sa Francuzima, pošto to je projekat gde i oni moraju da sufinansiraju jedan deo istraživanja, tako da možemo samo da idemo napred, odnosno da istražujemo više. I prosto i ove, evo, vlade zaboravaju da kaže da smo i ove godine imali 2 francuska studenta baš iz...
Kad kažete ove, mislite 2012.
Mislio sam ove kampanje, poslednje kampanje smo već imali dva studenta iz Francuske koji su bili sa nama.
I ta studentska saradnja će se nastaviti, je li tako?
Da, oni su mislim, oni su studenti postdiplomskih studija, nisu oni.
Doktorski studije, mi smo ih ugostili prošle godine, ove godine će oni i participirati u troškovima istraživanja, tako da nama to vrlo važno, možda često pominjemo troškova, zaista arheologija
to je potpuno priroda.
Treba prosto da bude finansirana i vrlo je važno, ne samo za nas, važno je za tu lokalnu sredinu, mislim da arheološka istraživanja postoje.
I kad pominjemo lokalnu sredinu, da zahvalimo i da poželimo sve najbolje čoveku koji je, da tako kažemo, čuvar vatre u Svrljigu, a to je rukovodilac zavičajne muzijske zbirke, Slaviša Milivojević, da zahvalimo na gostovanju telefonom. Vama takođe, hvala, priča je ogromna, mogli bismo još da pričamo, moramo ovde da stavimo tačku uz obećanje da ćemo pratiti dalje šta se dešava, pa ćemo i obaveštavati slušalce sa velikom radošću.
Mi se vama zahvaljujemo, do sledećeg puta.
10:44.
Eko. Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu. Da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi. Eko. Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu. Da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Priprema Pozor Fest.
Od 22. februara
do 3. marta
najbolji filmovi sveta u dvoranama
Sava Centra, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda
i u bioskopu Fontana. Međunarodni filmski festival u Beogradu.
Najbolji filmovi sveta.
41. fest.
Eko.
Doing that St. Rita dance and I'm dancing. Shaking.
bio ovo Jack White koji se tresao, I'm shaken, da je na Kopaoniku moguće da bi se tresao od zime. Tamo je u minus 5 stepeni, pada sneg, baš kao i u Sjenici na Zlatiboru, gde je temperatura u Sjenici minus 1, Zlatiboru minus 2. Dakle, tu su temperature u minusu u ovom trenutku. Najtopliji Niš 6 stepeni, Beograd 4, Kragujevac 2, Novi Sad 1. A mi idemo u Užički kraj. Sačujte ovo, s jedne strane su suva šljiva, džem od šljiva, suhi sir i sir iz čantre, bjeljinski kupus i bosanski sudžuk. S druge strane su zlatiborska goveđa pršuta i kajmak, užička prepečenica, zlatarski sjenički sir. Među ove obične, ali i neponovljive proizvode domaće kuhinje, umešala se i zlakuška grnčarija. Sve što smo nabrojali, a reč je o 12 proizvoda, prepoznato je i izdvojeno među oko 100 proizvoda u Zlatiborskom okrugu i severoistočnoj Bosni kao tipični proizvodi tih područja. Oni zaslužuju posebnu zaštitu, podršku da budu prepoznati po posebnosti i komercijalizovani. A sve ovo je predstavljeno upravo javnosti, proisteklo u projektu Razvoj tipičnih proizvoda u severoistočnoj Bosni i Zlatiborskom okrugu u Srbiji, a ovo istraživanje su sproveli Regionalna razvojna agencija Zlatibor Užicu i Nezavisni biro za razvoj u Gradačcu u Bosni i Hercegovini. Više detalja o radu i rezultatima projekta saznaćemo iz razgovora dopisnika Zorana Žeravčića sa koordinatorima projekta Danijelom Jandrić iz Užica i Enverom Sarvanom iz Gradačca.
Kada ste pre 20 meseci započinjali ovaj projekat, šta ste na području Zlatiborskog okruga definisali, odnosno koje ste proizvode pronašli kao one koji su tipični?
Pošli smo od preko 60 proizvoda i s obzirom da u grupu tipičnih proizvoda spadaju i zanatski proizvodi i poljoprivredne prerađevine i gastronomski proizvodi, na kraju smo kroz istraživanje došli do spiska od nekih 45 proizvoda, između kojih je trebalo izabrati one koji imaju najveći potencijal za dalji razvoj i rast u smislu oživljavanja seoskih sredina, povećanja zaposlenosti i očuvanja tradicije. Znači, došli smo do 6, a to su zlatiborska goveđa pršuta, zlatiborski kajmak, užička šljivovica, odnosno rakija prepečenica, grnčarija iz Lakuse, zlatarski sir i sjenički sir, znači jer smo tretirali područje celog Zlatiborskog okruga.
I koliko znam, trebalo je odabrati samo 3 proizvoda, vi ste duplirali taj broj s razlogom, pretpostavljam.
Jesmo, s obzirom da je i područje severoistočne Bosne i područje Zlatiborskog okruga bogato autohtonim lokalnim proizvodima, mi smo kroz projekat odlučili da taj zacrtani broj proširimo, tako da smo sa svake strane identifikovali po 6 najznačajnijih proizvoda.
Gospodin Enver Sarvan je partner sa bosanske strane ovom projektu. Od koliko ste proizvoda pošli?
Preko 40 je bila, onda smo sreli na 15, oni koji otprilike zaslužuju posebnu pažnju sa svih aspekata, kako ručni radova i zanatski, umjetnički pogotovo, a u isto vrijeme ovi prehrambeni, ono što je bazirano na lokalnim sirovinskoj bazi.
A kojih je to 6?
6 je jabukov pekmez prije svega, bestil pekmez za šljiva, suhi sir, takozvani zarica, on je malo zadimljan, ima posebno aromu i zanimljiv je. Sir iz čabra, suhe šljive, pastrma, bosanski sudžuk i tako dalje.
I naravno, posle ovog projekta ne bi trebalo stati. Trebate proizvode na neki način sad potvrđivati i na tržištu, ali i potvrđivati te proizvođače. Danijela, šta na tom planu mislite da uradite u Zlatiborskom okrugu?
Kroz projekat smo formirali dve, da kažem, neformalne regionalne mreže za razvoj tipičnih proizvoda u severoistočnoj Bosni i u Zlatiborskom okrugu. I te dve mreže čine u stvari jednu zajedničku regionalnu mrežu za ova dva područja. Kroz projektne aktivnosti i jačanje kapaciteta udruženja smo radili na akcijnom i marketing planiranju. Naravno, planiramo da konkurišemo sa novim projektom kojim bismo nastavili ono što smo započeli kroz ovaj projekat.
I važno je, naročito gospodine Sarvan, da se ovi proizvođači zadrže na okupu.
Onaj dio koji se podrazumijeva da ćemo dobiti ponovo podršku nadležnih ministarstva, opština i tako dalje, gdje otprilike smo zatalasali, činim se uspjeli da skrenemo pažnju na značaj ovih proizvoda i razvoj, jer razvijati vlastite proizvode i njih zaštiti, standardizovati zaštitu, registrovati, podrazumijeva stvoriti uslove i razvijati izvozne potencijale. I ono što mi direktno nismo imali obavezu u projektu, a jesmo naznačavali, da je to značajan s aspekta ruralnog razvoja, da svijet ne ide iz ruralnih sredina, da se zapošljava i da živi od potencijala, resursa, prirodni, kulturno-historijsko nasljeđa i da u tom smislu ti proizvodi, pošto nisu ponovljivi nigdje, oni dobijaju značaj na konkurentnosti, a time i na cijenu. A na taj način povećavamo i zadovoljstvo lokalnog stanovništva, korisnika i proizvođača, a boga mi turista, jer zaokružujemo nešto što se zove turistički proizvod naših područja, to je autohtona prehrana, proizvodi, rukotvorine i tako dalje. I boga mi i Sevdalinka u našem projektu. Ja.
Želim vam puno uspjeha u dalje.
Naravno, hvala i vam.
I boga mi toliko za prvi sat talasanja. Uskoro sa vama u tematskom satu Dijana Ivanov-Kadić govorit će se o sudskoj vlasti i primjeni prava. Pozdravlja vas Elizabeta Arsenović. Biću ponovo sa vama u emisiji U ovom trenutku.